Инде Мәскәүдәге хәбәрчебез әйткәнчә, Камал театры Русия башкаласында Кәрим Тинчуринның яңаша сәхнәләштерелгән Зәңгәр шәл спектаклен күрсәтте. Бу спектакль театрның 106-нчы сәнгать мизгеленең беренче премьерасы. Әлеге спектакль тамашачылар арасында төрле фикерләр тудыра дип белдерә театр белгечләре. Кемнәрдер бу әсәрне элекке заман калдыгы дип санаса, икенчеләре мондый классик әсәр һичшиксез театрның хәзерге репертуарында да булырга тиеш дип саный. Зәңгәр шәл турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйли.
7 ноябрьдә Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл спектакле янәдән театр репертуарына кайтты. Әлеге спектакль турында театр сөйләшләр клубының икенче очрашуында фикер алыштылар. Спектакльне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры репертуарына режиссер Фәрит Бикшәнтәев кертте. Спектакльнең премьерасы берничә көн рәттән барса да, зал һәрвакыт шыгрым тулы иде. Билетлар тиз арада сатылып бетелә. Халык Зәңгәр шәл белән кызыксынып килә, дип белдерде Камал театрының администраторы Резидә Гөбәева. Театр сөйләшләр клубының икенче очрашуы нәкъ Зәңгәр шәл спектакле буенча фикер алышуга багышланган иде. Очрашуга килгән кешеләр белән бер рәттән театр әһелләре дә үз фикерләре белән уртаклаштылар. Очрашуда театрның директоры Шамил Закиров, Зәңгәр шәл спектакленең һәм театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, музыка бүлеге мөдире дирижер Фуат Әбүбәкеров, театрның әдәби бүлек җитәкчесе Нияз Игламов, спектакльдә Мәйсәрә ролен башкарган Гүзәл Миннакова, Булат ролен башкарган Ришат Әхмәдуллин, Ишан ролен башкаручы Әсхәт Хисмәтов булдылар. Булат ролен уйнаган Ришат Әхмәдуллин дип әйтү бер дә ялгыш түгел. Спектакльнең беренче премьера көннәрендә Зәңгәр шәл спектаклендә Булат ролен Ирек Кашапов башкарган иде. Ләкин 19 ноябрь көнне Ирек кинәт авырып китү сәбәпле аның урынына тиз арада яңа кеше табарга туры килгән. Ришат Әхмәдуллин Камал театрына сентябрь аенда гына эшкә алынган иде. Спектакльнең режиссеры Фәрит Бикшәнтәев Ирек урынына Ришатны куюны үзенчә аңлатты.
То бір яқтан экстремаль болды, екінші яқтан біз репетировать ете башлағанда ол, мен Ришатқа айтқан едім. Ришат, біз етіп жер, қора, жерларын үйрен, сіл біліп. Әм ол бүтін вокалды жерді, репетициялар қайбай шешесі залда қора бұтырды. Өзі аналар ғой, массы сәхнәлерді қатмашы, көмәк сәхнәлерді. Но ол көмәк сәхнәлер болмағанда залға шығып қора бұтырды. Шоға көрі мәселен, Байтәр бу книга рекордов Гиннесса кертергә кирәк, чөнки сәгать ярым вакыт эчендә Булат ролен үтәбез. Без беренче пәрдәдә сәгать ярым репетиция иттек беренче сәхнәдә спектакль башланырга. Сәгать ярым вакыт кала, репетиция башланып, икенче пәрдәдә тәнәфестә репетиция.
Дейді режиссер Фәрит Бикшәнтәев. Дирижер Фуат Әбүбәкеров бізгә инфаркт була язды. Жырларға бір топқырда оркестр белән репетиция болмаған иде деп әйтәм. Ришат Әхмәдуллин студент шағында Булат ролен ойнап қарағаны да болған икән.
Біріншіден мен артистларға бик рахмет, шулай мына барлық кешеләргә, чөнки поддержка бик зур булды. Менә бу поддержка булмаса, мен Булатны очыра алмаган булар идем, дисең әйткәндә. Біріншіден нечто неожиданное, вот именно как неожиданность, но в то же время и желанная ожиданность, когда меня, блин, кроме дальней интерф, долго нормально это было, да, хорошо это было, да, чтобы что-то еще подошли, да, спектакль, да, меня, это уйнавши на раке, я, будет тебе, брата, я помню, ты ваше было дальше, когда есть, но мне, эй, брат, ваш карасан, хам,
я дозвала сам,
я не нашла меня, да, это я, пытаюсь, да, да, что мы прямо, да, хорошо, у меня файдага пришли, да, да, Бұрас өзімді жиып, мұна шол барлық, что пәрита бұл әменім үшін бір бұршылды, мұна бір поддержим дейді, ұлтханым ұнынан бұтын актерлар да, ана бақы үзі бірақты. Зәңгәр шәл ол бізді екінші курста қойды біз ол әсәрні атырлықлар білерімін деп әйтесім келер, шында мен мұна бұлады ұнадым, үшінде мұна шул тәжірибе мұна бұлышты да чөнки менә без анда Сабантуй сәхнәсе өлешен алган идек. Менә Сабантуй сәхнәсендә мин бер мең менә рәхәтләнеп уйнап чыктым. Қошқындар сахнасында енді біраз толқынулары бар еді.
Дейді Ришат Ахмадуллин. Олға таба Зәңгәршәл спектаклінда Булат ролін Ирек білен Ришат шыратлашып ұнайшақлар. Үшірашуға келген татар яшларының активисті Рүзәл Әхмәдиев спектакльді диннен ортық күп күлгенлер деген фикірін жеткірді. Ләкин мұңа жауап етіп, спектакль ғасыр башында мейденға жәдетшілер шыққан вақытта язылғанын істе тұтырға керек. Театр директоры Шамиль Закиров та әсер турында өз фикірлерін жеткірді.
Халық театрмашу білем бейленген не үшін Зәңгәр Шәлге шамды ибар Тома Рашиевна, мәм өзімді сүйреді да, ол үш, ана үш сүйреді да. Үш сүйреді, үш сүйреді, үш түрде бар. Оларын бірге бәйлеу кәрдік ауыр. Лекін, халық мүйгеді Зәңгәр Шәліне, ауыр өттеріне, өлікінде. 26 жылда құйыл бар, 2006-шы, қайын 2011-ші ел, 85 ел, 85 жылы деген білімдеріс болған. Әбірінің күнде де, әбірінің күнде тамақ ішілікіне бір ақылды, ол бейт қатпалы тамақ ішілік. Аңызар ол бекі оғары, дәкен бары бір Зәңгәр Шәліне қабыл ете әнішік басшылай. Мұнда мен Ишан, Ишан ұрғызды енді 26-20 елда. Ол екен жүйінде заказ, үнгеріктен кезіне заказ. Ол ақытта Ишан ағын күлігінде не болғаны бұл.
Норма.
Порядки вещей. Бәлкі әкті әзіректіне мұнда әнгер барды, әзіректіне тұрда барды, кеншөріндерінен да.
Дейді Камал театрының директоры Шамиль Закиров. Театр сүйешілер клубына келген томашашы спектакльді яңғыраған жырларға һәм артистларының милли киімлеріне зор иғтибар берділәр. Көпшілік бұл классик әсер татар театры репертуарында һәр вақыт болырға тиеш деген фикір жеткірді.